Bună seara fiecăruia și vrem astă seară să îl salutăm în mod deosebit pe Ionel, care ne urmărește din camera de la spital. Și tată, te rugăm pentru seara asta să ne vorbești, să ne întărești prin Duhul tău sfânt, să ne comunici inima ta și gândirea ta, și te rugăm și pentru Ionel să îl întărești, pentru că tu ai spus că o inimă veselă este cel mai bun medicament. Și tu ne încurajezi, Doamne, nu ne lași să stăm în depresie și ne ridici capul. Mulțumim, Doamne. Iisuse, amin. Amin. Bun. Astă seară începem să discutăm despre evoluționism și vom avea trei cursuri, cel puțin despre evoluționism, săptămâna asta și următoarele 2 săptămâni. Bun, 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 bun. Noi am mai vorbit lucruri care se potrivesc în introducerea acestui curs. Nu le auziți pentru prima oară. În Psalmul 14, versetul 1, nebunul spune în inima lui: nu există Dumnezeu. Dar când Biblia vorbește despre nebuni, e diferit de ce înțelegem noi în secolul 21. Noi, prin nebun, înțelegem cineva care are, care e diferit. Nu știu ce să înțelegem în secolul 21. Dar, na, nu-i frumos să zici despre cineva că e nebun. Nu-i frumos. Dar în limbajul biblic, așa cum ne explică Romani 1, nebun poate fi un om care e chiar foarte inteligent, însă mintea lui nu mai gândește normal, nu mai gândește logic. Odată, în urma căderii, noi toți avem nebunia asta, și anume că nu vedem pe Dumnezeu. Până la cădere, omul îl vedea pe Dumnezeu față în față. În urma căderii, noi toți ne naștem fără să-L vedem pe Dumnezeu în mod natural. Dar Romani 1 spune că dacă cineva vrea să-i dea slavă lui Dumnezeu, atunci în inima lui pătrunde lumina. Și atunci mintea lui gândește normal și vede lămurit dovezile despre existența lui Dumnezeu, despre suveranitatea lui, puterea lui, încă de la crearea lumii. Asta spune Romani 1. Dar Romani 1 explică și partea opusă. Dacă cineva nu vrea să-i dea slavă lui Dumnezeu, spre exemplu, citeam mărturia unui geolog care spunea că, deși a fost învățat evoluționismul, el, ca geolog, imediat și-a dat seama de cât de adevărată este Biblia. Totuși, majoritatea colegilor săi nu cred în Dumnezeu. Dar spunea în continuare că majoritatea colegilor săi trăiesc o viață pentru care nu s-ar simți foarte bine dacă ar exista un Dumnezeu. Deci omului nu-i place ideea că există un Dumnezeu și va da socoteală. Nu-i place de judecată. Nu-i place omului asta. Și atunci oamenii se ascund în spatele teoriei evoluției. Un mare ateu zicea: mare, că așa scria unde am citit, nu că îl știu eu că e mare ateu, i-am și uitat numele. Un mare ateu zicea că până la Darwin existau atei, dar Darwin le-a dat posibilitatea să fie și atei, dar și intelectuali, adică să aibă un concept logic pentru ateismul lor. Da? Deci, ce vrea omul? Omul vrea să nu se simtă vinovat și să se simtă și deștept. Și asta oferă teoria evoluției. Da? Omul nu se mulțumește, nu rămâne el în păcat doar să zică sunt supărat pe Dumnezeu. Nu vreau, nu există. Omul vrea, atenție la lucrul ăsta, omul vrea și să știe că e drept. Deci omul nu vrea să zică, da, eu nu cred în Dumnezeu și știu că e greșit. Nu, omul vrea să zică, eu nu cred în Dumnezeu și e drept, e corect, e adevărat. Deci asta oferă evoluționismul. Iar Romani 1, că de aici plecasem, dacă cineva nu vrea să dea slavă lui Dumnezeu, nu-i place ideea asta că există un Dumnezeu. Da? Și asta e necredința. Și credința e că, Doamne, aș vrea să te găsesc dacă existi. Vreau să te găsesc. Asta e credința. Credința niciodată nu înlocuiește dovezile. Noi avem dovezi. Biblia vorbește despre dovezi. Da? Credința e ca să zici, Doamne, dacă existi, eu vreau să te găsesc. Iar necredința este, Doamne, n-aș vrea să existi. Și de aceea eu îmi bag capul în pământ, castruțul, ignor dovezile. Deci, ca să încheiem ideea asta din Romani 1, dacă cineva nu vrea să-i dea slavă lui Dumnezeu, inima e întunecată și mintea înnebunește. În nebunia asta e că, deși are toate dovezile, nu vede dovezile. Pentru omul acesta, numit de Biblie nebun, dar noi știm că el poate să fie chiar foarte inteligent. Pentru omul acesta, în domeniul ăsta nu e inteligent. Când zic că omul acesta poate să fie foarte inteligent, mă refer că e foarte inteligent poate în fizică, poate în matematică, poate în istorie, e foarte inteligent. Dar în chestiunile despre care vom vorbi noi în aceste 3 săptămâni, el nu se bagă, e un ignorant. O spun cu drăgălășenie, nu vreau să râd de cineva sau să fim noi îngânfați. Am vrut să caut pe internet cum apără ateii evoluționismul. Și am rămas foarte surprins că ei nu apără evoluționismul vorbind despre lucrurile despre care vom vorbi noi. Ei, de fapt, atacă creaționismul. Ateii se gândesc cum să dezvețe un creștin de ideea că există un Dumnezeu. O să caut în pagină, în pauză, dacă găsesc articolul. Chiar m-a făcut să mă amuz, că ce să-i spui unui creștin? Poți să-i zici că poate să fie moral și fără să existe un Dumnezeu. Chestii de genul ăsta. Lucruri care poate prind la oamenii religioși, dar pentru mine, pe mine nu mă interesează să fiu moral. Pe mine mă interesează că sunt prieten cu Iisus, care e o persoană. Nu mă interesează religiozitatea. Deci, noi vom... Am ajuns la o concluzie care poate fi greșită, că poate n-am eu destulă experiență, dar vă spun totuși că asta e concluzia la care am ajuns la etapa asta în viață, e că noi studiem evoluționismul mai mult decât ateii. La concluzia asta am ajuns. Deci noi, cei mai mulți oameni cred în evoluționism fără să știe ce spune evoluționismul. Eu vreau să abordăm evoluționismul dându-i toate șansele, dar văzând că nu stă în picioare. Și noi nu ne dăm seama cât de mult suntem orbiți de teoria evoluționismului, pentru că lucru care este spus chiar și despre, chiar și de atei, e că în afara teoriei evoluționismului nu mai există nici o altă explicație pentru existența universului. Și atunci e ca și cum e o expresie, nu știu dacă e românească, cred că e americană, că ți-ai pus toate ouăle într-un coș. Cum ar fi expresia românească? Ai mizat pe o singură carte. E că dacă evoluționismul nu e adevărat, atunci neapărat cu o gândire eliberată de spălarea asta pe creier, care e evoluționismul, cu o gândire liberă, logică, te uiți și zici, există un creator. Există un creator. Iar lucrul ăsta, că există un creator, este în realitate e un principiu științific. Se numește principiul uniformității, nu mai știu de unde am informația asta. E principiul că orice cauză are un efect. Asta este principiul uniformității. Dar acestui principiu caută să-i răspundă chiar și teoria evoluției. Pentru că teoria evoluției încearcă să explice cum de existăm astăzi și există așa de multe specii. Da. Da. Bineînțeles că dacă există un Dumnezeu, un creator, adică nu evoluția, după aceea rămân în continuare întrebări. Cine este acel Dumnezeu? Care, apropo, e unul dintre argumentele ateilor. Păi sunt atâția Dumnezei, atâtea religii, atâtea cărți sfinte. La care răspunsul nostru este că cel mai bun Dumnezeu e cel care iubește pe toți oamenii și și-a dat Fiul să moară pentru ei. Ăla e Dumnezeu, nu? Asta este argumentul meu, cel mai de inimă. Că vă spun sincer că dacă Allah m-ar iubi mai mult, aș merge la Allah. Dar Allah nu mă iubește. Allah nu vorbește cu nimeni personal. Allah nu și-a dat Fiul pentru noi, pentru păcatele noastre. Da. Și tot în partea asta introductivă despre evoluție, oficial foarte puțini oameni sunt atei. Nu știu care e procentul în România, dar probabil în jur de 3-4%, nu? Foarte puțini oameni sunt atei. Dar cei mai mulți care se proclamă la un referendum a fi creștini, de fapt sunt atei, practicanți. Da? Ei merg la biserică, respectă tradiția, dar cred în evoluție. Deci noi putem să ne pregătim să abordăm evoluția și din interiorul așa numitului creștinism. Adică sunt creștini care cred în evoluție. Ce să vă mai spun? Vă spun lucrurile astea pentru că încerc să exprim gândirea normală, care gândire normală noi nu prea o mai cunoaștem. Gândire normală este să fii eliberat de spălarea pe creier a evoluționismului. Noi nu prea o înțelegem. Poate ar trebui să menționez aici că ateii atacă creștinii tot pentru spălare pe creier și indoctrinare cu Dumnezeu, cu evoluția. Și na, probabil, adică sigur există și fanatism religios. Da. Personal, eu nu sunt convins că nu mi-am îndoctrinat copilul despre creație sau... Deci, Nu mi se pare așa. Mi se pare mai mult ceva normal decât ceva ce trebuie băgat în cap cuiva. Mihai are o poveste interesantă care arată că, de fapt, evoluția este o îndoctrinare. Vrei să zici tu cu Iris când a aflat de evoluție pentru prima oară? Vrei să zici?
Da, e scurtă. Eram în grădiniță, cred că grupa mică sau mijlocie, și a venit Iris râzând acasă, spunând: auzi, tati, ce mi-au zis copiii la școală, că noi ne tragem din maimuță. Dar pentru ea era o chestie amuzantă și s-a părut chiar funny.
Da, deci micuța Iris stătea la masă și pufnea singură în râs, că și amintea ce i-a zis o fetiță la grădiniță, că noi ne tragem din maimuță, și pentru că era cea mai mare glumă. De fapt, evoluția e ceva ce trebuie învățat oamenii, copiilor, ca să indoctrineze, nu creația. Deci, da. Și a gândi normal, eu vă spun ca un om care vin de la o gândire anormală, a gândi normal este normal, sănătos la cap. E să accepti din start că există Dumnezeu. Asta e o gândire normală. Și nu asta ar trebui dovedit, că există un Dumnezeu. De fapt, teoria evoluției trebuie dovedită și pusă sub lupă. Și exact asta facem noi. Mai ales că se proclamă că este științifică și nu este. Nu este deloc științifică. Da. Da. Câtă vreme am fost copil și așa, tatăl meu tot timpul a avut o vorbă că ei au găsit savanții, oamenii de știință, fără ca el să știe ce au găsit savanții și oamenii de știință. No, eu acum n-am ajuns să fiu la nivelul savanților și al oamenilor de știință, dar eu cred că dacă cineva e foarte deștept și zice ceva, unul mai puțin deștept poate să pună întrebări. Asta cred eu. Da? Deci nu se poate ca cel care e foarte deștept să închidă gura celui mai puțin deștept și să-i spună: bă, tu nu înțelegi, tu trebuie să iei ce am zis eu. Eu cred că și cei mai simpli pot înțelege. Și eu mă consider printre cei mai simpli, nu printre savanți și oameni de știință. Da. Sigur, pe vremea comunismului noi cunoșteam doar cărți românești, poate rusești, nu știu. Și o carte românească de matematică începe așa: dată fiind funcția f de x egal și apoi integrale și nu știu ce, și așa începe. După am găsit și cărți americane care tratau aceeași funcție f de x, dar începea prin eu mă numesc Gheorghe și merg la magazin și nu știu ce. Deci cu alte cuvinte, mergi la medic în România și dacă îi pui o întrebare, medicul zice: ești tu doctor în locul meu? Mi s-a întâmplat. Voi ați venit aici să fiți tratat sau să puneți întrebări? Acum eu înțeleg că nu pot printr-o întrebare să înlocuiesc ani de facultate și zeci de ani de experiență. Înțeleg asta. Dar chiar așa să nu... Eu cred că pot pricepe niște lucruri, chiar dacă sunt un om simplu. Na. Dar suntem învățați că și un om simplu poate pricepe lucruri mari. Și asta vom face aici. Noi, niște oameni simpli, vom încerca să vedem ce spune teoria asta a evoluției cu o gândire logică. Și în nicio clipă nu o să zicem: A, nu, noi respingem asta că trebuie să avem credință. V-am spus de ce avem credință. Avem credință ca să nu ne băgăm capul în nisip și să ignorăm prezența lui Dumnezeu. Vrem să zicem, Doamne, dacă existi, vreau să te găsesc. Da? Evoluția o găsim apărată cu un zel mai mare decât existența lui Dumnezeu. Da. Pentru că asta este lucru recunoscut de atei și de evoluționiști. Ei recunosc că în discuția lor ei pleacă de la ideea că evoluția e adevărată. Și după aceea discută despre. Deci nu sunt neutri. Și de unde vine ideea asta? Dom'le, trebuie să fie adevărată. Haideți, că am vorbit despre asta. Vine din... pentru că nu există Dumnezeu. Deci, asta e... de la ideea asta pleacă. Dom'le, nu există... de ce nu există Dumnezeu? Pentru că nu vreau eu. Nu vreau să existe. Deci eu neg existența lui Dumnezeu. Omul vrea să na, să nu existe Dumnezeu. Da. Dacă există Dumnezeu, după aia trebuie să... e complicat să-l caut. Și vorbeam cu domnul Sándor, Ieremia 29:13, Dumnezeu spune, mă veți căuta și mă veți găsi, căci mă veți căuta din toată inima. Oamenii zic, nu vreau să-l caut pe Dumnezeu, cine știe, mă trezesc într-o sectă și nu mai ies din aia. Eu pot să fiu un om bun și moral și fără Dumnezeu. Și... bun. Deci, teoria evoluției a pornit de la Darwin. El... a văzut asemănări între animale și a zis că, sigur, ele se trag dintr-un strămoș comun. Stați să-mi aduc tabla. O să vă arăt și un film astă seară. O să fie mai interesant. Adică mie mi se pare foarte interesantă și partea asta, dar accept că poate nu e interesantă pentru toată lumea. Mie mi se pare interesantă în sensul că mă aprind. Deci ce spune teoria evoluției? În principiu. E o gândire populară că omul se trage din maimuță. De fapt, ce spune teoria evoluției? Că și omul și maimuța au un strămoș comun. Și ce spune teoria evoluției? Este că toată viața are o origine comună, da? Chiar... unul din argumentele așa, mai copilărești, mai băbești ale ateilor, evoluționiștilor, este închipuieți că tu cu verișorii tăi, cu frații tăi, așa, vă trageți dintr-un străbunic. Na, toți vă trageți din același om. La fel e cu evoluția, că a fost la început o singură viață, nu știu ce-o fi fost aia, o singură viață și apoi... s-au tot împărțit și au ajuns și s-au diversificat și au ajuns la numărul de specii care sunt astăzi. Asta este. Iar acest și practic avem, dacă ăsta e timpul, unele, să zicem, au dispărut, au murit, Raltele există astăzi. Astea sunt specii care există astăzi. Și Darwin a zis, măi, se aseamănă între ele. Adică, uite, toate șopârlele seamănă între ele. Le punem pe toate în aceeași grupă a șopârlelor. Înseamnă că au avut ele un strămoș comun. De astea seamănă între ele. Asta spune Darwin. Acum, e lucru cunoscut că Darwin a trăit pe vremea când nu exista știința așa de dezvoltată, genetica, ADN-ul, nu prea știa Darwin. Deci, pur și simplu, a observat speciile și el a zis lucrul ăsta. Bun. Și acum există mărturii cum că David ar fi negat lucrul ăsta la sfârșitul vieții sale. Pentru el personal. Nu a făcut mărturia scriind o carte, na. Dar el personal există mărturii că a negat că ar crede în așa ceva. Dar dintr-un documentar ateist am înțeles că el a văzut, a studiat un gândac, parcă, în care vine, nu mai știu cine, o viespe și îl înțeapă pe gândacul ăla și încep în gândac și atunci larvele cresc în gândacul ăsta și larvele știu să-l mănânce pe gândacul ăsta, pe dinăuntru, dar să nu-i mănânce creierul, parcă, nu știu, ca să îl țină în viață și cresc în ea și la urmă îl mănâncă de tot. Și Darwin ar fi spus, cum poate un Dumnezeu iubitor să creeze așa ceva? Deci sigur nu există Dumnezeu, astea sunt la întâmplare și... Na, dar care este răspunsul nostru pentru așa ceva? Poftim? Căderea, da. Dumnezeu nu a creat așa ceva. Dumnezeu nu a creat animale care să se mănânce între ele. Dumnezeu nu a creat virus, bacterii, boli, suferință. Dumnezeu nu a creat moarte. Când Dumnezeu a creat, totul era perfect. Da. Răspunsul este căderea. Când eram eu la Institutul Biblic în cursul de apologetică, l-am întrebat pe profesorul meu, Jean-Philippe, păi cum a creat Dumnezeu tigri, lei, cu niște canini așa de mari să mănânce banane? Asta vrei să-mi zici? Și el mi-a zis că da. Care e problema? Na, și am rămas așa cu nelămurire, care mi-a fost lămurită ani de zile mai târziu, când am aflat că cei mai mari colți din lumea animală sunt ai hipopotamilor, care sunt vegetariani. Deci se poate să ai colți foarte mari și să nu îi ai ca să vânezi, să sfâșii prada. Acum e adevărat că hipopotamii mai și omoară cu colții, dar asta e în urma căderii, nu e că ei au evoluat să aibă colți mari ca să vâneze. Da. Bun. Acum am în Ieremia. În Ieremia Dumnezeu îi spune prorocului Ieremia și el scrie, îi spune despre idoli. În Ieremia capitolul 10, începând de la versetul 1. Ascultați cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul, casa lui Israel. Așa vorbește Domnul. Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Căci obiceiurile popoarelor sunt deșertăciune. Taie un lemn din pădure Mâna meșterului îl lucrează cu securea, îl împodobește cu argint și cu aur și ei îl țintuiesc cu cuie și cu ciocane, ca să nu se clatine. Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveți și nu vorbesc, sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să vă facă niciun rău și nu sunt în stare să facă vreun bine. Imaginea pe care o văd eu este un idol, da? O desenez eu ca o popică, așa. Și oamenii au nevoie să-l bată în cuie, ca să nu cadă, să-l țintuiască cu frânghii, să-l ancoreze, ca să nu-l ia vântul. Și apoi când vor să-l plimbe, ăla nu merge, că nu este viu, trebuie să-l ducă. Na, și orice idol, ca să stea în picioare, trebuie să fie ancorat bine, să fie țintuit. Și la fel este și teoria evoluției, care trebuie ea bine țintuită, niște frânghii și are patru puncte pe care se bazează. Și, de fapt, acum noi vorbim despre ce înseamnă teoria evoluției, ce spune evoluția. Și chiar și prin aceste patru puncte, că le spunem, după aceea le vom studia în mai amănunt. Dar chiar și prin faptul că le spunem, deja studiem mai mult decât cei care spun că cred în evoluție. Deci eu nu le-am studiat până la Institutul Biblic. Deci patru puncte. Numărul 1. Numărul 1 se referă la, se cheamă generație spontană. Generația spontană. Ce înseamnă asta? înseamnă două lucruri. Odată că din nimic a apărut ceva, da, și evoluționiștii numesc asta Big Bang, adică din nimic a explodat nimicul și au apărut stele, planete, a apărut materia. Și apoi se mai referă la ceva, generația spontană, că din neviață a apărut viață. Tot așa, la întâmplare. Din neviață a apărut viață. Acum ascultați că nimic din ce vorbim noi aici nu este științific, da? Asta nu e științific. Nu se poate demonstra, nu se poate repeta în laborator și nu numai că, deci ce v-am zis până aici e că e ipoteză, nu se poate demonstra, nu se poate replica în laborator. Nu numai atâta, dar matematic este imposibil. Deci nu o să vorbim în detaliu despre lucrurile astea, deci e imposibil. O să vorbim matematic, este imposibil. Deci, ca să, la fel ca în idolatrie, oamenii văd idolul. Oamenii nu văd meșteșugarul ăla care a tăiat lemnul, l-a cioplit, l-a vopsit. Nu-i văd pe cei care au prins în cuie idolul. Na, oamenii, evoluție. Și îi se bagă omului, e o îndoctrinare foarte agresivă. Orice documentar despre natură urmărești la televizor, ei bagă evoluția. bagă numai fitile din astea, acum miliarde de ani, uite, evoluția, natura, se închină creației. Deci, fără nicio jenă, nu zic eu că ar fi ceva jenant, dar zic că e jenant că nu ne închinăm lui Dumnezeu, dar ne închinăm naturii. Asta e, zic eu, fără nicio jenă. Fără nicio jenă se închină naturii. Câtă inteligență are natura că a evoluat în felul ăsta. Deci, e ceva normal, da? Sau să zică, nu vorbim de Dumnezeu, dar la natură ne referim cu mama natură. Bun. O să vorbim despre asta, da? O să vorbim. Generație spontană. Numărul 2. Mutații genetice. Haideți să punem în titlu aici, că e foarte important, accidentale. Noi vorbim despre ce zice evoluția. Ce zice evoluția? Și stați un pic, că deja avem aici un pas, avem un pas care este deja absolut incredibil. Deci, pe lângă faptul că a apărut viață, ce a apărut ca viață? A apărut ca viață o celulă, că asta este, deci, noi acum știm că o celulă este o uzină imensă, da? Dar, da, să zicem, cumva a apărut o celulă. Deci, nu numai că a apărut viață din neviață și dintr-o dată ai viață, ceea ce științific nu se poate. Deci omul n-a reușit să creeze în laborator viață din neviață. Omul se joacă cu a modifica viața, a modifica ADN-ul, speciile. Dar... Deci nu numai că a apărut viață din neviață, dar acea viață care a apărut, și asta mi se pare mie un lucru de care nici nu l-am băgat în seamă, acea viață a vrut ea, domnule, să se reproducă. Vă dați seama de lucrul ăsta? Noi luăm lucrul ăsta ca ceva la ordinea zilei. Orice formă de viață se reproduce. E chiar una din prin definiție, dacă ceva e viu, se reproduce. Care pentru mine e argumentul împotriva homosexualității. Nu e viață acolo. Doi bărbați sau două femei nu pot produce viață. E ceva mort acolo. Dar nu numai că a apărut viață din neviață, dar acea viață a avut toate mecanismele pentru a se reproduce. Noi, oamenii de știință deștepți, au studiat și ne-au spus și nouă că viața se reproduce printr-un mecanism de copiere și se copiază acel ADN. Și acest mecanism de copiere este foarte precis. Eu, ca și studiu, am studiat calculatoare și comunicații, și în calculatoare trimiți pe sârmă niște informații și după aceea tu faci un calcul cu informația pe care ai trimis-o și cel care a primit face un calcul cu informația care a primit-o, se compară cele două informații ca să știi dacă ai trimis corect. Dacă nu, se trimite iară și există o întreagă teorie a trimiterii informațiilor. Și, da, există o întreagă teorie și din cauza asta viteza de la internet e megabits pe secundă și fișierele sunt în megabytes și o mai multă confuzie. Da. Din aceste motive, ei, când se copiază ADN-ul, se copiază cu mare, 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 mare precizie. Da. Deci apar erori foarte, foarte, foarte rar la copiere ADN-ului, la reproducere. Când există o eroare în copierea ADN-ului, acea eroare se cheamă mutație. Deci, practic, mutația e un accident. Nu trebuia să se întâmple. Deci, practic, teoria evoluției spune că dacă totul era în regulă, în afară de acest prim accident, că din neviață a apărut viață, da? Dacă totul era în regulă, astăzi noi nu existau decât mai multe celule ca prima celulă. În schimb, tot ce există astăzi există doar din niște accidente. Cu alte cuvinte, faptul că tu acum gândești, vezi, simți că noi suntem aici la acest curs, toate sunt niște accidente. Ele nu trebuiau să existe. Sunt haotice și absolut la întâmplare. Da? Asta este explicația teoriei evoluției pentru ce există astăzi. Numărul 3. Selecția naturală. Ce spune selecția naturală? Selecția naturală spune că din aceste accidente, mutații genetice accidentale, care apar foarte rar, una la nu știu câte miliarde de multiplicări de celule, din aceste mutații genetice accidentale, cele mai multe sunt ceva mai rău. Că o mutație e ceva rău. Dar din aceste mutații genetice accidentale, care apar una la nu știu câte miliarde de copieri de celulă, una la nu știu câte miliarde de mutații genetice accidentale, rezultă în ceva mai bun decât originalul. Acel ceva mai bun, da? După aceea, iarăși, e teorie totul, se reproduce așa, fiind mai bun. Aici am o întrebare, aș vrea să studiez mai mult. Dacă o celulă care are o mutație se reproduce cu acea mutație? Se pare că în cazul cancerului, da, nu? O celulă cancerigenă se reproduce, creează o altă celulă cancerigenă, da? Na, deci se reproduce și fiind o variantă îmbunătățită față de original, dispare originalul, rămân cele cu variantă îmbunătățită. Adică selecția naturală, zice, întotdeauna s-a perfecționat, s-au perfecționat speciile. Asta este ce spune selecția naturală. Iar a patra funie care priponește idolul teoriei evoluției este timpul. Timpul. Pentru că, vedeți, lucrurile astea de aici sunt imposibile. Sunt imposibile. Adică oricine le aude, zice, ai domnule, e imposibil. Însă toate ar avea o șansă, pentru cine nu studiază matematica și probabilitățile, ar avea o șansă într-o perioadă infinit de mare, lungă, timpul. Deci dacă există miliarde și miliarde și miliarde de ani la dispoziție, atunci se poate să se ajungă la așa ceva. Deci lucrurile astea nu stau în picioare în 6.000 de ani, cât spune Biblia care Pământul, da? Mai puțin de 6.000 de ani. Ca lucrurile astea să stea în picioare, trebuie să avem miliarde de miliarde de miliarde de ani. Altfel nu se poate. Da? Nu se poate. Bun. Asta este doar o prezentare. În următoarele două săptămâni vom intra să studiem pe fiecare în detaliu. Săptămâna viitoare începem să vorbim despre timp. Da? De unde se scot miliarde de miliarde de ani, cum se măsoară timpul și... Bun. Luăm o pauză, iar după pauză vă voi arăta un video pe care îl avem aici la Institutul Biblic, nu-l avem aici, acum e pe YouTube, dar îl aveam pe CD-ul de acum 20 de ani. Și mie îmi place același video. Acum observ pe YouTube că de fapt sunt trei videouri de câte o oră. Noi ne uităm doar la unul, nici măcar o oră, mai traduc eu. Pe atunci îl aveam pe casetă video. Se numește în engleză creaturi care defy evolution, pun la încurcare sau sfidează evoluția, creaturi care sfidează evoluția. De ce este important videoul? Pentru că video îl încadrăm la gândire normală. Ce înseamnă gândire normală? Este că trebuie să bagi capul în pământ, trebuie să stingi lumina, să oprești curentul, să nu mai gândești normal ca să crezi evoluția. Trebuie să închizi ochii și să ai credință oarbă în evoluție. Da, domnule, a avut loc cumva, nu știu cum. Dar dacă încerci să gândești un pic, spre exemplu, orice organ, ochiul, da? Ochiul nu funcționează dacă nu sunt toate lucrurile la un loc. Da? Da, deci e imposibil să fii evoluat în direcția de a avea un ochi, pe când nu ar fi putut exista vedere decât în clipa în care le ai pe toate deodată. Da? Deci pentru ochi nu se poate doar o mutație și deja e mai bun decât anterior, că bă, parcă văd ceva. Nu există lucrul ăsta, da? Dar poate exemplul pe care vi l-am dat cu ochiul este prea simplist. Da, o să ne uităm la video. Eu voi traduce la microfon, se va auzi traducerea și pe internet și să văd cum pot să fac zoom pe ecran să se vadă și pe internet. Da? Dar pentru cei care vreți să vă uitați la toate, se numesc Extraordinary Creatures That Defy Evolution. Haideți să luăm o pauză de 10 minute. Ok, bine. Haideți să vedem, o să ne mai oprim, dar o să învățăm lucruri interesante de la un om minunat.
Have you ever looked at the beauty and intricacies of an animal, bird, or fish?
And ask yourself,
could this really have been created through a process of evolution?
Au apărut prin evoluție?
Could time plus chance come together and give us all the beauty we see in the world?
Întâmplarea și timpul au creat tot ce vedem noi frumos.
We're going to take a close look at some animals.
Haideți să ne uităm.
That are going to shatter that very idea.
La lucrurile astea.
I want to introduce you to Dr. Joe Martin.
Dr.
Martin has had a very interesting background.
He's been a college professor and a dentist. He even served on the dental crew for President Johnson's Air Force One and the presidential fleet. But for the past 20 years, Dr. Martin has been lecturing students on incredible creatures that defy evolution. But it wasn't always this way. Dr. Martin, out of a scientific and medical background, once believed in the theory of evolution.
Evolution, as I was taught.
Evoluția, așa cum am fost învățat eu, a început cu un lucru numit Big Bang, adică un kabum mare, hidrogen, și hidrogenul s-a transformat în praf care s-a condensat în planetă și au început să evolueze milioane de ani de activități vulcanice și apoi în apa asta primordială a apărut din primele materii anorganice combinate, un fulger și ceva și a apărut prima celulă de viață undeva acum 3 miliarde și jumătate de ani. Asta zice evoluția, prima formă de viață.
And then that little speck of life somehow over about 3 billion years became the first cell, which was somewhere around.
A ajuns, i-a luat 3 miliarde de ani să ajungă la prima celulă, sau acum 3 miliarde de ani.
Somehow over about 3 billion years,
i-a luat 3 miliarde de ani ca din picătura asta de viață din materie organică să se formeze prima celulă.
Which was somewhere around 600 million years ago.
Asta a fost undeva acum 600 de milioane de ani, deci acum jumătate de miliard de ani.
And then that progressively became
în 600 de milioane de ani a
ajuns. Dr. Martin's traditional scientific background would go through an evolution, rather a revolution, as he joined the staff as a professor at Baylor Dental College. This was the beginning of the evolution.
Credea la început în evoluție doctorul ăsta, dar apoi a devenit creaționist.
I went to Baylor in Dallas.
În 71 am mers în Dallas.
It was on the evolution of the tooth.
Am vorbit ca și profesor pentru prima oară despre evoluția dintelui.
And I talked about how these fish scales gradually migrated into the mouth and became
solzii peștilor au migrat în gură în timp.
Came teeth, and a couple of my students came to me after class that day and said, "Dr. Martin, have you ever investigated the claims of creation?"
Și câțiva studenți au venit la mine după lecturare și mi-au zis, "Dr. Martin, ai studiat vreodată ce zice creaționismul?"
In science. Well, that was 1971.
I'd never even heard of it.
At that point, I'd been a Christian for about 5 years. And so I'm thinking to myself, where are these guys coming from? I've never heard of this. And so I said, sure, I'll look into this with you. And I'm thinking kind of as a cocky young professor, I'll blow these.
O să mă uit ce zice creaționismul, dar eu eram tânăr și ambițios și am zis, îi sparg eu pe ăștia.
These guys away. Well, they asked me to start studying the assumptions that the evolutionists make. And in all my years, 8 years of scientific education, I had never had a single professor tell me about an assumption.
Studenții ăștia mi-au zis că să studiez ce zice evoluția. Eu în 8 ani de zile de profesor și evoluționist n-am studiat niciodată ce zice evoluția. Adică ce studiem noi la cursul nostru.
And so we started looking at the assumptions and I began to realize
ce zice evoluția.
They're making some claims here
că evoluționiștii spun niște lucruri valid
when they tell us rocks are very old and all these kinds.
Nu stau în picioare când vorbesc despre
things. And then they asked me to start studying some animals and see if I thought that animal could evolve.
Și să văd, well, the first să văd cum aș putea eu să-mi explic că ar fi putut să apară creatura asta prin evoluție.
Thing that we really studied together was this little bug called a bombardier beetle.
Prima ființă pe care am studiat-o împreună cu ei a fost acest gândac numit gândacul bombardier. Ați mai auzit de el? Gândacul bombardier. Nu o să explic el.
And this little insect, it's about a half inch long, and
este de un centimetru.
It mixes chemicals that explode.
Și amestecă două substanțe chimice care când se ating explodează. Uitați acolo, vedeți din fund țâșnește ceva și explodează.
So I began to think, okay, now how would that evolve?
Cum
a evoluat? If evolution is true,
dacă evoluția
and you're evolving along here and you don't have a defense mechanism.
Adică, na, ești un gândac și nu ai un mecanism de apărare. Că asta zice evoluția, nu? Îți formezi apărarea ca să supraviețuiești.
Because that is the defense mechanism of the bug. So
pentru că gândacul în felul ăsta se apără cu bombele astea.
Evolution is true, it had to somehow evolve that. So let's say it's coming along here. Well, the first time it evolves the explosion, what does it do to the bug?
Aici e filmat cu încetinitorul și auziți exploziile alea, l-ați auzit? Dar ele se întâmplă fulgerător. Deci cum a evoluat mecanismul ăsta de producere a exploziilor în gândul?
Boom, you just splattered your bug, okay? So
orice combinație, orice încercare ar fi produs un boom și a explodat tot gândacul.
Splattered bug pieces don't evolve.
Și atunci bucățile de gândac nu evoluează mai.
So how could this have happened?
Deci, cum s-a întâmplat?
It doesn't blow itself up. It has another little factory inside itself that manufactures chemicals.
Nu explodează.
Acts as a catalyst so that when you squirt that chemical in with these other chemicals that are like in neutral, you get your explosion.
Well, și ce face gândacul ăsta este că el are două rezervoare cu două substanțe care separat nu explodează, doar când substanțele se ating explodează.
First time it manufactured that little chemical, here it goes again, blew itself up again.
Dar și dacă asta a apărut prin evoluție, atunci prima oară când face experimentul ăsta, gândacul respectiv, bum, explodează și atunci cum mai evoluează mai departe?
But it doesn't. Why? Well, because it has like an asbestos-lined firing chamber.
Dar gândacul nu explodează, gândacul așa cum există astăzi, pentru că are niște tunuri din asbest prin care țâșnesc substanțele.
And even then it would blow itself up.
Dar chiar și așa el ar exploda. Dar nu explodează.
If it didn't have somewhere for the explosion to go, so it has twin tail tubes.
Substanțele astea se întâlnesc numai în aer. Nu se întâlnesc în corpul lui pentru că are două tunuri prin care scuipă substanțele astea.
And it can aim these tail tubes all the way up, out the side, out the front.
Și poate să țintească aceste două tuburi în toate direcțiile. Față,
let's say a spider is coming up toward its side,
and
it doesn't have time to turn around and shoot. It can just take its little gun turret, aim it out there and shoot.
The
explosion on this little bug. All you hear, if you're listening as a human, you hear this pop.
Dacă asculți cu urechea ta, n-auzi decât un poc.
But scientists have now put that explosion in slow motion.
And it's like brrr,
it's like about 1,000 sequential little explosions,
but
they're so fast, all we hear is one pop.
And so you think, well, why would that be?
Well, that was a curious thing for the scientists that study this little bug. A lot of them are at Cornell University, some other places.
Și dintr-o dată am început toți oamenii de știință de la universitatea asta, Cornell, să studiem gândacul ăsta.
And what they discovered
și
was that if it was just one big pop, the little bug, if he's shooting like a spider, let's say over here, and he goes rump, bang, and shoots it, he's going to pop himself.
Și oamenii de știință au descoperit că dacă ar fi fost un singur poc, o singură explozie, atunci gândacul s-ar fi aruncat pe el din explozia aia, să zboare.
Right out of there. It's like lighting a burner on a jet engine. So he's out of there. But as long as it is a sequential explosion with his little legs, he can hang on. How would evolution explain?
Explozii, atunci totul funcționează. Și cum poate să explice evoluția?
A sequential explosion.
O explozie secvențială.
This little bug messes with all the theories of evolution.
Și acest gândac micuț dă pe spate toată teoria evoluției. Un alt lucru care face parte din gândirea normală este că pentru ca să existe tot ce avem astăzi, nu trebuie doar să existe lucrurile astea împreună. Spre exemplu, în gândacul ăsta, cele două substanțe, cele două rezervoare, cele două tuburi, secvența de tragere, trebuie să existe toate într-o ordine. Deci, se, na, probabilistic, se înmulțesc așa de mult probabilitățile, posibilitățile.
There is no way a slow gradual process is going to produce
în care un proces încetul cu încetul și pas cu pas să producă
acest gândac. Even the newest theories of evolution like punctuated equilibrium, which means evolution happens very fast.
Nici noile concepte de teorie a evoluției, cum ar fi asta cu echilibru punctual, care zice că de fapt evoluția s-a întâmplat în niște pași foarte rapizi.
Well, there's no way that will explain.
Nici asta nu poate să explice.
I began to realize how could this particular little animal, for instance, evolve?
It needed
all of its parts, it needed everything there all at once, or you just don't have the animal.
Pentru că, și asta e un lucru foarte important, trebuie ca toate componentele să existe la un loc în același timp, altfel nu ai animalul, nu funcționează.
And my stomach started to churn. If I really want to be honest, and my wife would tell you my stomach churned for 5 years.
5 ani m-am cum zice? 5 ani am avut fiori în stomac. Nu, că dacă vreau să fiu sincer, trebuie să răspund unor întrebări. Soția mea vă poate zice, 5 ani m-am întors de pe o parte pe alta.
5-year struggle for me to begin to flip the way I think.
Mi-a luat 5 ani să trec de la evoluție,
to thinking in more this animal or little creature, little bug, whatever, was created.
Gândacul ăsta a fost
fully
creat,
formed, just like it is.
Dintr-o dată,
that went against
format,
everything I'd ever learned.
Așa.
Did you know the world's strongest animal is actually the beetle? In fact, in one test, the rhinoceros beetle carried over 850 times its own weight on its back.
Pentru că buburuza rinocer poate să care de 850 de ori mai mult decât greutatea sa. Stați să vedem care e următorul animal. Să vedem. Asta e. Ciocănitoarea.
Of a woodpecker is like industrial strength.
It is. Să vedem ciocănitoarea.
You'll see a giraffe fact. Giraffes have no vocal cords. Now here's a bird you'll see around your house. But after taking a closer look at it,
here's a very special little bird.
Iată o pasăre foarte specială, ciocănitoarea. Deci, probabil ce învățăm noi aici, și noi suntem oameni foarte simpli, e mai mult decât ar fi putut să observe Darwin. Deci asta zic, e interesant. E interesant volumul de informații la care avem acces. Dar în același timp, deși trăim într-o vreme în care avem foarte multe informații disponibile, există foarte puțin adevăr. Pentru că oamenii nu mai caută adevărul.
The beak of a woodpecker
ciocul,
is like industrial strength. It is stronger
putere
than other birds' beaks.
He
has special feet. Most birds have
păsări.
3 toes out the front, 1 toe out the back. Woodpecker has 2 toes out the front.
Are la fel ghearele sunt diferite de altor păsări. Are cele mai multe păsări au 3 ghiare în față și una în spate, ciocănitoarea are 2 în față, 2 în spate.
2 toes out the back. And that's so he can climb around on a tree trunk, a vertical tree trunk, right side up, upside down.
Stea în copac și cu capul în sus și cu capul în jos și pe lateral. No, ascultați că la informațiile astea, un National Geographic ar fi putut zice, vedeți cum a evoluat. Da? Ar fi putut zice asta. Dar să ascultăm mai departe.
Sideways, he can crawl any way he wants to. He has special tail feathers. His tail feathers are different than other birds' tail feathers. They're more resilient. They're spongy and they're very strong and tough because he tripods himself with his two feet and his tail feathers. So he grabs a hold of that tree, fans out his tail feathers, and then bangs his head into the tree. Now you would think that a woodpecker would go home every night and say to Mrs. Woodpecker.
Acum ați putea zice că ciocănitorul în fiecare seară ajunge acasă la soția lui ciocănitoare.
Oh, I got this headache. I was banging my head on a tree all day. But he doesn't. Why? Because God made him with special equipment. For instance, between his beak and his skull, there's a piece of cartilage that acts as a shock absorber.
Între craniu și cioc există un cartilagiu care este absorbant de șocuri. No, deci când ai o astfel de informație, stai să te gândești, bun, conform teoriei evoluției, la început acel cartilagiu a fost o greșeală și a fost ceva micuț, nu? N-a fost mare. Da, dar dacă era micuț, înseamnă că asta dădea mai încet. Nu putea să dea cu toată forța în coajă, nu? Deci dacă nu sunt toate la loc, nu funcționează.
His skull is the thickest bone per body weight of any creature.
Craniul ciocănitoarei are cea mai mare proporție de grosime referitor la restul oaselor dintre toate creaturile. Deci ciocănitoarea are craniul cel mai gros proporțional cu corpul ei dintre toate.
As a matter of fact, brain surgeons study the brains of woodpeckers. How
chirurgii care fac chirurgie pe creier studiază creierul ciocănitoarei to help them with like trauma in accidents that they need to put să înțeleagă cum pot ajuta oameni care au trecut prin accidente de mașină și li s-a să le
their brains back
pune
in there
creierul
and,
la loc
and so they study woodpeckers. The woodpecker with his strong skull and his shock absorber and his strong beak
și,
and his tail fin
și amortizor și cioc puternic și
pene puternic. He's all ready to go except for one thing. Once he drills his hole, he's got to get that bug out of the tree.
Și e gata de ciocănit, doar că de ce ciocănește? După mâncare, da?
Because that's lunch. All right. Well, how's he going to do that?
Și cum
va well, most birds, their tongue goes right to the tip of the beak.
Cele mai multe păsări au limba care le ajunge până la vârful ciocului.
A woodpecker's tongue goes as much as 10 inches out of his beak.
Now, care iese 20 de centimetri din gură. 25 de centimetri din gură.
Why? Well, because he's going to drill the hole, find the bug tunnel down in the tree, stick his tongue down in the
ca să treacă de coaja copacului și acolo va găsi tunelul gândacului prin copac. Și trebuie să-și bage limba prin tot tunelul ăla să ajungă la gândac.
The tunnel and drag the bug out.
Și să scoată
gândacul. Now you'd have to say, could I stick my tongue down a hole in a tree and drag a bug out?
Eu n-aș putea să-mi bag limba într-o gaură din copac și să scot un gândac de acolo.
Of course not. Well, how does the woodpecker do that?
Atunci cum poate
well, God made the woodpecker
pentru că Dumnezeu
with
a făcut
little barbs on the tip of his tongue. And he will literally stab that bug larva.
Un țep în vârful limbii și îl înțeapă pe gândac sau vierme.
Down
ce
in there,
acolo.
Because it doesn't want to come out. But in case that's not enough, he has a little glue factory.
Dacă nu e destul,
that manufactures exactly precisely the right glue.
Are în limbă o fabrică de lipici care creează lipiciu special pentru a da, asta e evoluția, nu poate răspunde la precizia asta, pentru că orice mutație greșită ar fi însemnat că ți-ai lipit limba acolo, nu mai mori acolo. Nu, dar mori. Mori, că dacă nu sunt toate, nu prinzi. Da, dar până la stră nepoți, mori. Că nu găsești gândacul. Asta e treaba. Toate astea nu funcționează decât împreună.
To stick to the bug,
și
but it doesn't
ăla,
stick to his beak.
Lipiciul ăla se lipește de gândac, dar nu se lipește de cioc.
And so he pulls that bug into his mouth. Now we have a problem.
Trage
evolution is true. Let's say over hundreds of thousands of years.
Gândacul în felul ăsta l-a tras și l-a duce în gură. Dar acum hai să zicem că dacă evoluția este adevărată și să zicem că sute de mii de ani
this woodpecker got all his equipment.
Ciocănitoarea avea tot echipamentul.
And then he glues his tongue to a bug and he swallows.
Își lipește limba de un gândac și apoi înghite gândacul.
The bug, what just happened to his tongue?
Ce pățește cu limba? Și a înghițit limba.
Dies, he
moare.
Just strangled himself, okay? But he doesn't.
Dar
why?
Nu moare. De
well,
ce?
Because as he brings the bug into his mouth, he has another little factory.
Gândacul în gură, are în gură o altă fabrică.
That manufactures the solvent to dissolve
solventul pentru a dizolva lipiciul acela.
dissolves the glue, loosens up the bug, swallows the...
Deci ce face ciocănitoare e că dizolvă lipiciul și dă drumul la gândac și apoi îl înghite.
Bug, God made him that way.
Dumnezeu l-a făcut în felul ăsta. Deci Darwin nu a studiat lucrurile astea.
Woodpeckers, when they peck, they open their eyes.
Acum lucru care îmi place mie cel mai mult. Ciocănitorile atunci când ciocăne deschid ochii.
Between each peck.
Între fiecare ciocănire deschid ochii.
And they aim their beak. Și țintesc, they focus. They aim their beak. They țintesc, close their eyes.
Apoi
and then they hit the tree.
Ochii și lovesc.
So you hear a woodpecker out there. He's going. Drr, drr.
Când auzi o ciocănitoare face. Brr.
Every time you hear that.
Brr. Dată,
in between each peck, he opens his eyes, focuses, aims his beak, hits the tree.
Și țintește gaura aia.
Tree. Why? Well, they used to think it was just to keep the wood chips out. But now...
Noi am crezut la început că închide ochii ca să nu-i sară țăndări în ochi.
Now the scientists have measured the force of the impact.
Oamenii de știință au măsurat forța impactului.
Woodpecker's head against the tree, and the force is so great that if
mare,
he did not close his eyes, he would pop his eyeballs out.
Ochii, pur și simplu îi săreau ochii din cap. Când
So I would say, have you ever seen a blind woodpecker?
Ați văzut vreo
ciocănitoare oarbă? They never miss. Okay. Now, one special woodpecker, the European green woodpecker. I think he's unique in all the animal kingdom. I don't know for.
O ciocănitoare unică e cea europeană pentru că e unică în toată în tot regnul
sure,
animal.
Sure, but I think he might be. His tongue is different than any other tongue.
Limba e diferită de orice altă limbă.
Our tongue starts in the back of our throat.
Limba noastră începe în spatele gâtului, în spatele gurii și ne iese pe gură. Dar limba ei începe în spatele gurii, dar nu merge în față, ci se duce în spate.
Comes out the back of his neck, up over the top of his head, it's under the skin. Comes out a little hole between his eyes, goes in one of his nostrils.
Iese printr-o gaură, intră în nas.
And then comes out.
Și apoi iese prin cioc.
You would have to say. Now, how does that evolve?
I've asked evolutionists that question.
I've said, now you tell me, how and where did that tongue come from?
De unde a venit limba asta?
They don't have a clue. They can't tell me. I'm saying, well, you're telling me that this bird evolved from some other creature, but there's no other creature that we know of with a tongue like that.
Vreți să-mi ziceți că pasărea asta a evoluat dintr-o altă creatură, dar nu există nicio altă creatură cu o limbă în felul ăsta.
How did that happen?
Cum s-a întâmplat?
They don't have any idea.
Și n-au
so,
nicio idee.
What could I say as a creationist? I would say God.
Ce pot să zic eu ca un
creaționist?
Dumnezeu a creat un felul ăsta.
He made that woodpecker to challenge
și
the evolutionary
cred că Dumnezeu
community.
A făcut ciocănitoarea aia ca să îi provoace pe evoluționiști să gândească.
Because as they study that little bird, they know
ce ei
there is no way this little thing could evolve. But it goes right back to that Romans 1 passage that as men study
evolueze.
The creation, it says they study what God has made. Because they are unrighteous, they will suppress evidence.
Oamenii studiază creația, dar pentru că oamenii nu sunt evlavioși, vor închide ochii la toate dovezile. Bun, mai avem timp să ne uităm la girafă. Haideți să vedem unde e girafa. Ah, era fain și cu puiul. Dar ne uităm și data viitoare un pic, da? E fain cu cum iese puiul din ou. E incredibil. Asta e cu oul. Bun. Ne uităm la girafa atunci că v-am promis. Unde e girafa? Aici? Nu. Era... Poate în alt episod? Nu, că nu aveam alt episod. Sau poate e în alt episod. Da, nu, ne-am uitat la, de la început. Hai să vedem. Da, 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 așa este la început. A, aici am oprit cu buburuza, nu? Bun.
150 times its own weight on its back. That would be like me trying to carry 130,000 pounds. I don't think so. Now let's take a look at the world's tallest animal.
Haideți să ne uităm la animalul cel mai înalt din lume.
A bull giraffe is a...
Apropo, ați văzut ce fug leii de girafe când se enervează sau... Sau, nu, n-am văzut. Da? Deci, da, incredibil. Da. Deci am ajuns să cred că e doar o vorba oamenilor asta, că leul e regele junglei. Deci și leul fuge de girafe, de... Am văzut ăla, cel mai rapid, ghepardul, sau cine e fugind de zebră. Că s-a enervat o zebră pe el.
About 18 feet tall.
Ajunge la 6 metri înălțime, nu? 6 metri înălțime. Asta e cât sala asta. 6 metri înălțime, incredibil. Incredibil.
In order to get blood
ca
up that long skinny neck against gravity,
the bull giraffe has to have a powerful prin acel gât subțire până la cap. Girafa trebuie să aibă o pompă foarte puternică. Inima unei girafe poate să ajungă până la un metru, inima ei, așa de în lungime. Sau 80 de centimetri. Da.
Big, powerful pump.
O pompă foarte
puternică.
Now, as
he's going along here, living his life, everything's just fine, but all of a sudden, this 18-foot tall creature decides, I need a drink of water.
De 6 metri,
so he bends his head down to get a drink of water.
Now, și își apleacă capul până la nivelul apei. Acum avem
because now this powerful pump, instead of pumping against gravity,
pompa asta nu mai trebuie, nu mai are nevoie să ridice în înălțime, sângele și capul e în jos.
And so the heart gives a mighty squeeze and the blood shoots down his neck, hits his brain and bursts.
Vine cu așa o mare putere din inimă înspre, prin gât înspre cap, încât ar putea să-i explodeze creierul girafei.
His brain. And so now he just blew his brains out. Okay, so he's dying. And he must be...
Dacă ar fi fost prin evoluție, gata, girafa a murit acum, că a vrut să bea apă.
Thinking to himself, I need to evolve something here.
Trebuie
to
să
take care of my problem. When I get a drink of water, I blow my brains out. Of course,
we
know dead creatures don't evolve, but he doesn't blow his brains out.
Mai știm și că dacă o creatură a murit, nu mai evoluează. Da. Dar girafa așa cum o cunoaștem noi.
Because as
no,
he bends his head down,
pentru
there are like little spigots in his artery that goes up the neck, little.
În timp ce își apleacă capul, sunt niște valve în artera care duce sângele către creier.
Valves. And they close.
Și valvele astea
but the last pump is beyond the last valve. And so it's enough to burst the little arterioles in his brain, but it doesn't go into his brain. The last pump kind of goes whoop underneath the brain into like a sponge. And this sponge just gently expands.
Și chiar și în felul ăsta ar putea să sângele care ajunge ar fi suficient de puternic încât să explodeze creierul. Dar tot secretul este că girafa în jurul creierului mai are un burete. Și în momentul în care ea își apleacă jos capul ca să bea apă, buretele ăla începe să se umple cu sânge și să se mărească.
And he hasn't blown his brains out and he gets his drink of water.
Bea,
and now he sees a zebra kind of running up from this side and he just ignores it. But he sees a lion coming up from this side. Oh, the lion wants to eat me. I gotta get out of here.
Zice, how does he know the
difference, by the way? Evolutionists can't explain that to us, but the fact is, here comes this lion. He's going to eat the giraffe, and so the giraffe jumps up, girafa, he runs about five.
Sare, se ridică dintr-o dată. Aleargă.
Five steps, passes
cinci
out.
Pași și moare. De ce? Că nu mai are oxigen.
While he's
mai are
there,
sânge.
Passed out. The lion is eating him.
Atunci,
he must be thinking,
leul
I need to evolve something.
Și se trebuie să evoluez. Bag iară sânge.
That's the problem. I pass out when I get up too
că
fast.
Că ori de câte ori mă ridic repede de
well,
jos, leșin.
Well, because God made him. So that when he begins to bring his head up, the little spigots, the little valves in the artery open, the sponge under the brain gently squeezes that last little...
Se deschid valvele când își ridică ea capul și până vine sângele de la inimă, că se deschid valvele, buretele se strânge și bagă sânge la creier.
A pump of oxygenated blood up into his brain. There are little valves in the vein that goes down the neck. They close, and by the time he's up and running, everything is fine. His blood pressure is
până și-a ridicat de tot capul, totul este bine, presiunea este
fine, and he does just
egalizată
fine. Well, how would that evolve?
Cum a evoluat?
He needs all of those parts, all there, all
toate componentele acestui sistem, e nevoie de ele funcționale în același timp. Nu? Și dacă, deci am auzit evoluționiști zicând, poate nu am auzit evoluționiști, poate oameni care ziceau, păi, girafa a vrut frunze tot mai de sus și și-a lungit gâtul. Dar la început, când ai gâtul mic, n-ai nevoie de sistemul ăsta. Și, deci, logic nu se leagă.
At the same time, all at once, or he's dead. And so I think the giraffe is another example of a designer.
He
needed a designer.
Un alt exemplu că există un proiectant, cineva care a gândit-o și a proiectat-o.
To design him just like he is.
The tallest giraffe known was named George. He resided at the Chester Zoo in England. George was 20 feet tall.
Cea mai înaltă girafă a trăit în Anglia la o grădină zoologică și o chema George. Și avea aproape 7 metri.
To the tips of his horns, which are actually called ossicones.
De jos până în vârful coarnelor care se numesc ossicones.
Here's another interesting giraffe fact. Giraffes have no vocal cords. Now here's a bird you'll see around your house. But after
bun. Și atunci rămâne să vorbim despre pui, cum iese puiul din ou. La ieșitul puiului din ou, adică la clocit, de fapt, clocitul unui ou, rămâi uimit cum toate sunt pe ceas. Toate sunt, toate lucrurile acolo. Este o uzină fantastică. Și, da. Da, mai voiam să vă zic o glumă, că doi cercetători în junglă au găsit pe jos urmele unui animal mare. Și șeful a zis, hai să ne împărțim munca. Eu mă uit de unde vin și tu te uiți unde se duc urmele astea. Deci noi vedem uimitoarea uzină a oului și zicem, slavă Domnului, el a făcut asta. Și evoluționiștii se uită la uimitoarea uzina oului și zic, slavă naturii! Uite ce a făcut evoluția, concurența, competiția, timpul. Dar dacă e doar atâta, dacă ar fi doar fraza asta, atunci ar fi două teorii. Dar haideți să luăm evoluția. Cum s-a ajuns la asta și dacă încearcă cineva să gândească, așa cum spunea acest om în documentar, dacă încearcă cineva să gândească evoluția, o să spună, e imposibil. E imposibil. Deci aici, la gândirea asta, evoluționiștii închid ochii și spun, ia, așa e, a evoluat. Nu știu cum, dar a evoluat. Aici ei sunt niște credincioși în teoria evoluției, dar credincioși fără dovezi, numai se aruncă în gol. Ei pot spune, da, dar voi ce dovezi aveți despre creație? La care noi spunem, asta e gândirea normală, e să te uiți și să zici, nu există evoluție, deci probabil există un creator. Dar nu asta este dovada noastră pentru viața noastră cu Dumnezeu. Asta este doar, Doamne, dacă existi, aș vrea să te cunosc. Și după aceea, când Duhul Său Sfânt vine în inima noastră, pentru că am crezut că Iisus ne-a plătit păcatele la cruce, după aceea înțelegem cuvântul, suntem umpluți, avem dragoste în inima noastră și dragoste între noi și așa funcționează totul și avem dovada și zicem, wow, e extraordinar. Asta e creștinismul nostru. Poate creștinismul altora este, am avut minuni, am câștigat la loto, am fost vindecat de cancer. Nu m-aș baza pe lucrul acela, da? Pentru că s-ar putea să nu câștigăm la loto, s-ar putea să nu fim vindecați, da? Creștinismul nostru e ăsta, Dumnezeu îmi vorbește, am dragoste în inimă, totul e din Biblie, totul are o gândire sănătoasă, pot să zic și e logic, are sens, am găsit un sens în viață, da? Încep să-L cunosc tot mai mult pe Dumnezeu și să-L înțeleg pe Dumnezeu, El mă învață, mă conduce prin cuvântul Său și astea sunt mai mult pentru noi dovezile noastre și pot fi pentru oricine care în inima lui zice, Doamne, dar dacă existi, aș vrea să te cunosc. Pentru că asta cu evoluția, deci, nu stă în picioare, nu înțeleg, n-are cum. Da. Aș vrea să mai zic un ultim lucru despre evoluție. Haideți să nu uităm că evoluția este o teorie inventată de oameni. Da? Dar s-a, nu știu care e verbul, s-a misticizat evoluția asta, s-a creat așa o aură în jurul evoluției, pentru că, se zice așa, noi cu teoria evoluției suntem la început, încă n-am descoperit, n-avem toate răspunsurile, dar știm că ăsta e adevărul. Deci adevărul e undeva în ceață, încă nu-l cunoaștem de plin, nu cunoaștem toate amănuntele evoluției, dar asta e direcția bună în care mergem. Deci e un fel de religie, în sensul că, da, nu avem toate răspunsurile, dar suntem în direcția bună. Ei bine, cum ești în direcția bună și cum spui că ai adevărul când tot ce zici până acum e greșit? Adică ai putea să zici, cred că sunt în direcția bună, dacă măcar pașii pe care îi faci acum sunt buni. Dar dacă pașii pe care îi faci acum nu sunt buni, de ce crezi totuși că direcția este bună? Pentru că noi vom vorbi despre aceste patru puncte. Generație spontană, mutații genetice accidentale, selecția naturală și timpul. Vă rog să vă gândiți. Mai am un test să vă dau, să-l faceți până data viitoare și să vă gândiți până data viitoare. De ce nu e adevărată selecția naturală? Da, și asta cu mutațiile genetice am vorbit un pic, dar vom mai vorbi și cu generația spontană. Dar gândiți-vă la asta, selecția naturală. Ce e așa rău? Cum, de ce nu e adevărată selecția naturală? Gândiți-vă la asta. Fiecare, nu o să vorbim de la microfon, nu e o temă. Doar gândiți-vă la asta. Nu plecați până nu vă dau testul 4, să-l faceți acasă. Tată, îți mulțumim așa mult pentru dragostea ta. Și vrem să învățăm despre tine, despre creația ta. Vrem să gândim logic despre evoluție, să studiem ce spune evoluția. Și îți mulțumim, Doamne, învață-ne. Amin.